Yota nakesa akwarri kodini guji baha ana goro dolati dubbif nijadatti wara warri motum ma naga yegu nama sadiqa wenfit fulan nami tulubbu da utunene nura humbat matin nami radumate warri hunene warrum nagati jada bulchin si ana goro dolammo ijjecha tana qorachu jira jada galmo dawuti nairobi noerke
Sambata denga dature humnrayet sabiyana genyi kabachi sof guji ba goro dolan kesa suchu ature jiratu taratti dukasu ka jiratu nimatan jiratana ni chatokko hala ture akasitti ipsan
ganama ke sagara saati tokkon anno sane prajane tisabiya magala jiddura ragara magala harkallo titti deemu gandi ratti woltobu insa umame woltobu insa limbod ammo ummata anno sanjirutti baafatte tinama dargaggo sadijjette manalle gudderti
namota kamitine worrajjefa mankun
jolle da dargaggo ta jolle dargaggo maati sane rabbani indende guya tokkolle wan kan keso odu sanu yun qabanu mana sane ke satti betta mana sane daqani mana ke satti jisan
warri wan kan rawatu ma warri hunne nagenyana annotimu rayet sabiya qofal
daya sabiya le hinjira wole inde mane garo namoti namajjesen herkata fin namajjesen hunna korobutne sa orom ot
tarkan fiumne nagenya furate jedame kanan gorodolanu mahun battika ajjefaman namoto sadida Isanis Abdullah Ali Safi Galchufi Bakale digile katan jiratun gandicha sagale America timani jiru Martina motelu bundar bekanas dirgegota jechu ndabale ni dubatu jiratunni obujimatukke dirgegota jefaman jedaman kana kesa tokukate Safi Galchutif wasila tolu
jecha kanarra kature lutte akada genetti yerofa ni biran jiru yero le ode panuratti abawo mani abawori abawo ajilani Urana motumbati wole anjerani mucha ramana jira uroti dumatansu ado mucha kana yallante wori olla tokko kula tokko wori jira anno wori kulle wori nami lama iradu mati nami na matadi nami duwe kanuma wole ani jolle isiramana jetti hujiti hujatti manuma dufani namoti la sadi dumatani bakka kuni wani rawe kurawate fi anillen be kundan denne wa sababi nika ellen benu namasiya ordo ko moti namakotate bulu namori fiti fatu mane akani duwe fille akajesani akamani le dubate fille be kundan den
mucana ma afrike san kan duwe safai galchuda
galchu galchu tukke jira ma anjima tukke te obbole anu
me akka mitajefa misafain
safai ni firra du feda abate da abatu jennani gadi baye da abate worri qawwe qabate wottu feje ti qawwe qabate inni dura akkasi ekkasi deemu jennaan kootu jennaan itti garagale jennaan itti dhufee itti yaamtee jennaan bakka yoo si asdee itti dhawamee bakka ajjeessan jetti ijoolleen bakka.
Qaama isaa bakka kam rukutani?
Bakka sadi dhawamee jira bakki tokko bakka cinaachaa dhawachuu kana laphee kanarraan dhawameera. Dugda kana duubaan ba'eera xiyyisiin harrattuu kana duubaan ba'eera. Bakka kaani luboo kanarra akkana luqqee kanarra dhawameera. Kaani gara lukaa kana bitamee bakka fulaa sadi dhawameera.
Itu tarkaanfii kana fudhatiin dura rakkoo naannoo sana ture jira lolli wayii haa ta'uu wanti dhimma kana tarkaanfii kana fiduu maluu jettan.
Rakkoon tokko hin jiru namooti kun ennaa dhugaas ta'ine namooti amma dhumatan kun namoota rakkoo tokko rageenneen jiru nuttaayyuu gaafii ta'eera. Namni du'anii namni du'e wamaa mootii mani gubatuun nu amma rakkoo cimaarra nuttaayyuu gaafii ta'eera. Mootummaa nama humnatti hin qannu akkan jenna jennee rakkatu jirra malee maaniif dhunnee mani gubatee maaniif namooti kun dhumate jennee nu'uyyuu gaafiitti teeteera. Ummata duudaa du'e nutta gaafii ta'eera eenyu himanna jenneeti malee eenyu himanna kan yookaan du'ee namni kunuu nama kana eenyu himanna jenne malee nuttaayyuu gaafii ta'eera.
Amma akkam jirree naannoon?
Amma maa ifirraa teenna nuti waan biraa maan teenna taasisaa keenna teenna maanti du'e jedhanii dhufanii namni nun gaafanne qaamni seeraa ka silaa biyya sana bulchu naannoo kana bulchu illee haga ammaa dhufee maanti du'e maanti nama wate immoo maan hin jenne namni sadii irraa dhumatte. Warra sun gadduu jira boo jira wanni biraa wanni jiraa hin jirtu bakka kana gadduu waan biraa gadduu malee waan biraa wanni goonu hin jiru nagee an jirra garuu agarsanii asi wanni biraa wanni biraa qabee hin jirtu ka biraa.
Obbo Jimaan humni naga kabachiistota mootummaa tarkaanfii kana fudhatan alasuma darbanii deeman jechuunis dabalanii himan jiraataan goro doolaa kaanis warra bulchiinsa aanaa dhiyeenyatti jiru waa'ee tarkaanfii fudhatame kanaa wanti uummataaf ibsan hin jiru jechuun kumatan obbo Taajjura Awdaa bulchaa aanaa goro doolaati.
Gabaasa nuti qabnuun guyyaa jedhame kana. Humni mootummaa hojii nageenyaatii fi bahanii asoo deebuu jiru karaa gubbatti qaamni hin beekannee fi bosona keessa jiru rasaasa itti banuudhaan walakkaa sanatti lubbuun namoota sadeenii darbee jira ganda nuura humbaa aanaa gooroo doolaa keessatti kun qabatamaan kan adda baafanne isa kana humna mootummattu lafaa ka'ee namoota sadiin kanarratti ajjeechaa lubbuu raawwate ka jedhamu gabaasa akkasiin qabnu. Ka'umsa irratti wanti nu beennu addaan jiru yaa humni qaamni nageenya hojii nageenyaa bahee hordofee deebi'u jira. Walakkaa kanarratti rasaasi kan baname. Sababa rasaasa banee fi kana humna bosona jirutti kana dhukaasa banee humni kun sababa inni banee fi isaa waliin odeeffannoo wanni nu qabnu jiru walakkaa kanatti lubbuun namaa bahuusaati. Odeeffannoo addatti baafannee kan hordofaa turre kan qabnus kana.
Obbo Taajura jiraattonni warra ajjeefaman dargaggooliin sadan jiraattota nagaadhaa jedhu kana waan qulqulleeffatan qabdu jedhee gaaffeen ture.
Isarratti wanti qulqulleessineen jiru hanga ammaatti warra dhukaase ta'uu fi ta'uu dhabuu danda'a. Iddoon irratti dhukaasan iddoo moonaa manni jireenyaa naannoo kana namoota lubbuu isaanii darban kana jiru. Kanaaf eentu dhukaasee akkamitti lubbuu warra kanaa darbee kan jedhu dhimmicha hordofaa kan jiru ta'uusaati.
Kana malees immoo manni jireenyaa naannoo sana ture kan namoota dhuunfaa gubateeraa jedhu waan kana quba qabduus hin.
Manni jireenyaa gubachuusaa odeeffannoo naannoo sanitti hawaasa kaasaa turerraa manni lama wayii gubatee jira kan jedhu san walakkaa yeroo rasaasi bahu jidduu kanatti gubachuusaa odeeffannoon karaa adda addaatiin ka'aa ture kana manni lamaa fi lubbuun nama sadii kun darbuusaati qabataman kan hordofaa ture.
Qooda akkas humnaan lubbuu namaa irratti tarkaanfii fudhatan kana to'annoo jala oolchuun ni danda'amu mootummaan waan gahaa harkaa qabaati.
Dhimmicha isaa kan qulqulleeffamu ta'a abbaan rakkoo kanaa eenyu kan jedhu san itti aansinee qulqulleeffame qaamni karaa adda addaatiin kan hordofamu ta'a ammas ka'umsi dhimmicha karaa kan qorachuu karaa gabaabaan.
Bulchaan aanaa Gooroo Dolaa Obbo Taajura Odaa himata jiraattonni mootummaan waan ajjechaa kana ibsanuuf hin kennine jechaan komatanii fi dhimmicha gama seeraatiin hordofaa jirra jechuun deebii kennan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.